Ovog petka i subote na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu održava se 23. izdanje međunarodne konferencije Kondicijska priprema sportaša. O znanjima i iskustvima, ali i budućnosti, pripremama, ozljedama i ulozi umjetne inteligencije u intervju Medija servisa razgovaram s kondicijskim trenerom Hrvatske nogometne reprezentacije i profesorom Lukom Milanovićem, a naš gost je i Marko Sukreški, stručnjak za sportsku analitiku. Dobro vam dan, gospodo, i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo za početak, gospodine Milanović, u uvodu smo već rekli, petak i subota su rezervirani za ovu međunarodnu konferenciju, pa evo za početak možete li nam reći više što nas zapravo očekuje na KIF-u?
Tako je, pa evo, 23. godišnja konferencija kod niske priprema sportaša. S obzirom da trener stvara sportaša, ali sportaš stvara trenera, u stvari htjeli smo ih spojiti na sceni i pričati sa jednima i drugima o tome što je bitno u kondicijskoj pripremi. Tako nam dolaze vrhunski naši olimpijci, zlatni olimpijci, braća Sinković sa svojim trenerom. Dolazi nam Barbara Matić, također zlatna olimpijka sa svojim trenerskim timom čak. A dolazi nam i Aurel Benović, koji je skoro olimpijska medalja sa svojim trenerom. I u stvari htjeli smo na takav način približiti ljudima sve ono što je potrebno u stvaranju vrhunskog sportskog postignuća. Osim toga, imat ćemo jedan dio koji je rezerviran za ekipne sportove, gdje dovodimo vrhunske predavače iz Danske, Italije i Španjolske. Svaki predavač će pričati o svom ekipnom sportu, a na kraju ćemo imati tribinu, odnosno panel, u kojem će svi ti stručnjaci odgovarati na pitanja o tome što je potrebno za razvoj jakosti i snage u tim sportovima.
Mm-hmm. Kada govorimo kome je zapravo namijenjeno, mogu li doći rekreativci, roditelji, sportaša, kako je zapravo to zamišljeno?
Naravno, prije svega je zamišljeno za trenere, nakon toga i za studente, ali i za sve one ljude koje zanima kondicijska priprema. To su vrlo često, svake godine budu čak i roditelji, kao što ste rekli, mladih sportaša, koje je važno educirati. I oni koji dođu kod nas već su pokazali visoku razinu osviještenosti, da ne znaju sve, nego da trebaju zaista pravi savjet. Tako da, namijenjeno je za sve one koji rade u sportu, pogotovo koji rade sa mladim sportašima. Ono što je interesantno je da drugi dan imamo i simpozij o borilačkim sportovima, gdje opet preko panela smo okupili sve najvažnije ljude iz Saveza borilačkih sportova u Hrvatskoj. Dolaze nam predsjednici Saveza u prvom panelu, nakon toga ljudi koji su odgovorni za struku. Nakon toga ćemo opet imati i vrhunske sportaše iz borilačkih sportova, a na kraju ćemo napraviti jedan miks panela gdje će biti i kondicijski treneri, i psiholozi, i nutricionisti, onako da pričamo o tom dijelu performansa, možemo to tako reći.
Znači cijela zaokružena priča zaista.
Točno tako.
Kao i svim drugim područjima, umjetna inteligencija se razvija, igra sve važniju ulogu u našim životima, tako je naravno i u sportu. Kada govorimo o AI-u u sportskoj pripremi, gospodine Sukreški, koliko je to, ajmo reći, važan i koristan alat, prvenstveno u toj analizi podataka i naravno nekoj personalizaciji treninga?
Pa sigurno da je uzima sve više i više maha. U zadnjih 10 godina u sportu i u cijeloj fitness industriji se pojavila ogromna količina podataka iz razno raznih izvora. Tako u sportu to može biti GPS, heart rate monitori, razno razni uređaji koji prate spavanje, neki lifestyle. Tako da hrpa je podataka i jednostavno AI je jedan jako dobar alat koji te podatke može relativno jednostavno brzo sažeti i interpretirati da treneri dobe što bolju i što opsežniju informaciju.
Mm-hmm. I vi ćete držati predavanje upravo o koristima te umjetne inteligencije, na čemu će biti naglasak?
Pa zapravo ideja je da prikažemo neke mogućnosti i potencijale umjetne inteligencije, prvenstveno nekakvih javno dostupnih alata, kako se može koristiti u kondicijskoj pripremi, u fitnessu, kako se može koristiti u nekakvoj edukaciji i trenera i sportaša i roditelja, znači cijele neke zajednice vezane uz sport.
Mm-hmm. Gospodine Milanović, vi ćete imati svoj dio, govorit ćete o razvoju te specifične snage, eksplozivnosti, na čemu ćete vi imati naglasak, u čemu će biti tu riječ?
Pa je, moj asistent koji mi je i u reprezentaciji na fakultetu, asistent profesor Marin Dadić, će održati prvi uvodni dio predavanja, a nakon toga ću ja na panelu pričati o toj temi.
Uh-huh.
Mislim, u ekipnim sportovima je u stvari priča jednostavna s jedne strane, ali nije to lako postići, jer jednostavno je reći da želiš sportaše koji su eksplozivni i da to mogu ponoviti puno puta tijekom utakmice. Zvuči jednostavno, ali nije lako za postići. Tako da bi se to moglo postići, zaista treba ispod toga biti veliki broj zadovoljenih preduvjeta, puno sposobnosti koje su na zadovoljavajućoj razini da bi taj sportaš mogao prvo jednom biti sposoban stvoriti veliku silu u kratko vrijeme, a nakon toga i puno puta to isto ponoviti tijekom utakmice. Tako da o svemu tome ćemo pričati. Pričat ćemo u stvari o toj najvažnijoj stvari i sposobnosti u ekipnim sportovima.
Mm-hmm. Kada govorimo o toj klasičnoj nekoj kondicijskoj pripremi, recimo kad počinje nova sezona, znam da ima puno faktora i da ne možemo sada ulaziti to, ali kako bi ona onako nekom lajku, kako bi to objasnili? Kreće li se s nekim lakšim opterećenjem pa se povećava, da se izbjegnu naravno i ozljede, preopterećenje?
Pa je, uvijek je odgovor ovisi. Danas u vrhunskom sportu vrlo često nema puno vremena i te pripreme koje mi zovemo pripreme u stvari nisu one prave pripreme u tradicionalnom smislu, kada ti imaš veliko rušenje forme da bi ta forma otišla jako visoko. U principu vrlo se u ekipnim sportovima pogotovo se trenira izuzetno specifično i situacijski, dakle kroz taj sport se radi i na tempiranju forme, a onda sve ovo ostalo van terena služi za stvaranje preduvjeta da bi se na terenu moglo odraditi trening, svaki trening na onom intenzitetu koji je potreban.
Mm-hmm. Kako stojimo sa znanjima koje naši stručnjaci imaju? Naravno, znamo da nam često kaska infrastruktura, ali stručnjake imamo zaista odlične.
Da, u pravu ste, imamo zaista odlične stručnjake u svim područjima sportske pripreme, pa je tu kondicijska priprema samo jedan dio sportske pripreme. I na temelju našeg znanja, svih tih trenera, svih čimbenika u sportu i radimo rezultate koje radimo. Tako da to je sad opet ona priča da treneri stvaraju sportaše, ali i sportaši stvaraju trenere. Tu ima još nekoliko poveznica, a to je da treneri stvaraju nove trenere, ali i da sportaši stvaraju nove sportaše, time što su uzori i mentori. Tako da svi ti smjerovi funkcioniraju jako dobro u Hrvatskoj i kao što vidimo po pitanju trajanja naših sportaša i po pitanju toga da zaista ostvarujemo vrhunske rezultate, očito ovo što ste rekli po pitanju znanja definitivno stoji.
Mm-hmm. Gospodine Sukreški, kako umjetna inteligencija može pomoći u ovome što smo sada spomenuli, tim, evo na primjer, pripremama? Kako izgleda to, kako ona prati te podatke, što se kasnije sve analizira, što je zapravo onda vaš neki najveći posao u toj analizi, obradi podataka, kako to sve izgleda ovako?
Opet mogu reći ko profesor ovisi, jer ima jako puno faktora, ali da uzmemo neki case, ono najstandardniji, pa u principu uvijek na početku želimo znati u kakvom je stanju sportaš. Tu dobijemo neku sliku po različitim njegovim sposobnostima i kvalitetama i nakon toga želimo sa trenažnim sadržajima te kvalitete i sposobnosti unaprijediti. Sad, umjetna inteligencija ili analitika nam u tom segmentu prvo pomaže u definiranju tog profila sportaša, a zapravo kasnije nakon svakog treninga mi imamo neku suvislu kvantitativnu informaciju o opterećenju koje je taj igrač pod navodnicima primio na tom treningu i to nam je neki ono putokaz za dalje što trebamo sutra napraviti. Znači nekakva fine tuning periodizacija s obzirom na trenutno stanje i osjećaje sportaša.
Mm-hmm. Svakako najveći neprijatelj svakog sportaša su ozljede. Hoće li ovo pomoći da se na neki način tom analizom podataka i prilagodbom smanji taj broj ozljeda? Znamo da ih ima zaista puno. Može li tu AI pomoći i ta analitika na kraju krajeva?
Pa definitivno da. Uvijek tu će postojati nešto što je neobjašnjivo, jer jednostavno sport i ljudsko ponašanje je takve prirode, ali evo mi već radimo nekoliko projekata sa razno raznim institucijama iz Hrvatske i svijeta. Koji je tu zapravo proces? Dogodi se neka ozljeda, prije te ozljede je određena količina dejte postoji. I sad tražimo neki obrazac koji je identičan, zajednički ili sličan, a prethodi nekoj ozljedi. I onda sljedeći put kad bi se taj obrazac pojavio opet u toj dejti, to može biti znak ne da će se nužno dogoditi ozljeda, ali to je onda znak za trenera ili tim ljudi koji rade sa tim sportašem, neka opasnost i onda tu opet trener mora donijeti svoju odluku kako će intervenirati u toj situaciji.
Mm-hmm. To ponovo potvrđuje koliko je zapravo važan trener, koliko se zapravo u vrhunskom sportu pazi na svaki detalj, koliko se pazi na tu preopterećenost, na pretreniranost, znamo da, ali ipak su ozljede česte uz sve te faktore koje pazimo.
Pa točno, s jedne strane ne smijemo se bojati opterećenja, jer zbog opterećenja sportaš napreduje. Bez stresa nema adaptacije, nema prilagodbe. Na što se prilagođavam? Pa na ono čime pod navodnicima napadam tijelo svog sportaša. Tako da stres je nužan i opterećenje je nužno, ali naravno sa drastičnim povećanjem opterećenja se povećava normalno i rizik. Jako, gotovo je nemoguće predvidjeti ozljede. Ali povezanost, kao što je rekao Marko, povezanost postoji između pojedinih parametara. Brojke su nam tu važne, nisu uvijek na prvom mjestu, nekad jesu, nekad nisu, nekad su to oči i uši, pa tek onda brojka, nekad je to prva brojka, pa onda još uz oči i uši, kao što je Marko rekao, da trener donosi onu zadnju odluku, tako da sva nova tehnologija nam je vrhunska pomoć i vrhunski alat da pametnije donosimo odluke. Vjerujem da će u budućnosti i dalje biti čovjek taj koji će donositi odluke, ali će moći imati vrhunske informacije i biti, pod navodnicima, pametniji u tom donošenju odluka, tako da u budućnosti vjerujem da će to biti tako.
Kad govorimo o tim ozljedama, često i treneri ističu to je zbog nekog prevelikog preopterećenja, ne samo u stilu ovog, nego i putovanja, velikog broja utakmica i tako dalje, ali vidimo i u medijima se povlači ta teza da nikada nije bilo toliko teških ozljeda u smislu prednjih križnih ligamenata i takvih nekih stvari. Je li to tako ili nam se to samo sada čini jer sve što se dogodi završi u medijima?
Pa sportaši su moderni gladijatori i ritam natjecanja, pogotovo u nekim sportovima, je ponekad i brutalan. Odigrati toliko utakmica, recimo godišnje, u takvom ritmu sa po dvije utakmice tjedno, zaista nije lako ni fiziološki ni psihološki. Uz to naravno treba paziti na, kao što ste rekli, doziranje opterećenja u treningu, tako da ozljeda i nema puno više, možda se njima posvećuje više pažnje, ali ono što je činjenica je da je ritam natjecanja sve jači i jači, jer ipak je to naravno i poslovno definirano. Tako da opet ćemo u budućnosti vjerojatno očekivati još mrvicu veći broj natjecanja, ali ćemo isto tako moći imati dostupnu i tehnologiju i znanja o tom dijelu sportaševog života van terena i van treninga i natjecanja. Već puno sportaša, kao što smo i pričali, pazi na svoju prehranu, san, oporavak, dodatni trening, psihološku pripremu i to će biti sve više prisutno, definitivno.
Mm-hmm. Gospodin Sukreški, vi ste i osnivač i direktor tvrtke koja je zapravo specijalizirana za tehnologiju u sportu. Što zapravo to znači, s kime surađujete i kakvi su vam neki planovi za budućnost?
Pa, znači, mi smo hrvatski startup koji je sad već u recimo relativno zreloj fazi, mada je to jako teško reći za startup. Ideja je napraviti sports science as a service ili data analytics as a service, usluga koja će biti dostupna široj publici, ne samo vrhunskom sportu u kojem je normalno veća lova i veći interes i ono, biznis. Ideja je da zapravo pojavom te date koja je sad i na amaterskoj razini se događa, da napravimo proizvod koji će treneru relativno jednostavno i brzo i prihvatljivo napraviti analizu te date i dati mu nekakve korisne informacije.
Surađujete s velikim brojem klubova već sada?
Pa da, pa evo, sad sve zajedno nekakvih 90-ak klubova iz Hrvatske, mogu reći da 7 klubova prve HNL s kojima radimo. Krenuli smo na vanjska tržišta, imamo klubove iz Europe, iz Azije, SAD, tako da, ono, probijamo se.
Dakle, u Hrvatskoj ima prostora za tu, zainteresirani su i klubovi?
Pa da, mislim, postoji interes, treneri i struka zapravo naša je u, ja bih rekao, ono, čak u samom vrhu, bez obzira na sve te probleme koji se spominju, mislim da naši stručnjaci su al pari sa svjetskim stručnjacima, tako da se prate trendovi i samim time postoji potreba za ovakvim rješenjima.
Mm-hmm. Pretpostavljam, planirate se širiti i u Europi i svijetu, kakvi su planovi za budućnost?
Pa da, evo sad baš smo u ova period našeg poslovanja je fokusiran na širenje. Sad nam je cilj europsko tržište i otvaramo američko tržište. To su nam dva primarna tržišta. U Europi smo već prisutni, pripremamo SAD, tako da drugu polovicu godine bi bacili malo veći fokus na SAD, a sad iz regije smo krenuli prema DAH regiji, Srednja Europa, Španjolska, Portugal, to su nam neka tržišta kojima smo pokrenuli priču.
Vi ćete na konferenciji održati zapravo i radionicu koja je zapravo riječ o praktičnom prikazu te suvremene dijagnostike za programiranje treninga. O čemu je tu riječ? Što mogu očekivati posjetitelji?
Pa riječ je zapravo o integraciji više različitih tehnologija i kako na najbolji način tehnologiju primijeniti u praksi. Znači, često postoji slučaj da imamo tehnologiju s jedne strane, onda je tu velika praznina i onda dolazi praksa i zapravo to nekako nerazumijevanje. Nama je glavna ideja da premostimo taj gap i da trenerima dajemo neka znanja kako na jednostavan način mogu iskoristiti tehnologiju, dejtu u svakodnevnom treningu. Mm-hmm. Ne da je to nešto što stoji u nekom cloudu ili negdje.
Jasno. Pitanje za obojicu, zapravo može li umjetna inteligencija, već smo se dotaknuli toga, ali može li ona zamijeniti ulogu klasičnog trenera ili će, već smo rekli, njegova će biti zadnja? Ovo će mu jednostavno pomoći da raspolaže boljim podacima.
Pa ja mislim da ne može zamijeniti, jer trener će uvijek biti taj koji donosi najvažnije i odluke koje u stvari umjetna inteligencija ne može na takav način donijeti, tako da ne bojim se uloge trenera.
Koliko je onda bitan taj neki ljudski touch, da on to neko razumijevanje i taj neki osjećaj koji možda inteligencija nema, jer naravno jer ona ima samo podatke?
Pa mislim da je uvijek najbitniji, jer cijela ta priča oko AI-a i umjetne inteligencije je jedan alat kojem treneru olakšava donošenje odluke. Opet je ta odluka trenerova i nekad u sportu ne mora odluka biti ono što bi rekli podaci. Nekad treneri osjete nešto, idu preko toga, idu u rizik i onda im se taj rizik isplati. Tako da isto slažem se sa Lukom da nema neke bojazne, ono ako se jednog dana zamijeni, onda će biti opasno.
Jasno. Gospodine Milanović, mi smo nacija zaista velikih sportskih uspjeha, fenomenalnih sportaša, ali ajmo spustiti to i na neku razinu građana. Kada govorimo o toj fizičkoj aktivnosti, ona je izrazito važna. Ajmo reći da svatko od nas može napraviti neke korake da bude aktivniji, da bude bolje, u boljem nekom stanju, da se smanji, znamo da smo dosta i pretili, da imamo dosta tih nekih kardiovaskularnih bolesti i drugih stvari. Što može napraviti svatko od nas da bude malo više fit i više fizički aktivan?
Pa prvi koraci koje trebamo napraviti su koraci u danu. Tako da, je li to 7, 10 ili 12 tisuća koraka, uvijek je bolje 12 nego 7. Ali 7 nije loše, tako da to je ono što je neka svakodnevna higijena naša tjelesna, broj koraka u danu. Osim toga, ako dva puta tjedno dignemo frekvenciju srca u malo višu zonu, možda čak u zonu primitka kisika, to bi bilo sjajno. A ako još uz to odradimo jedan ili dva treninga jakosti od 20 minuta, dakle s nekim ili vanjskim opterećenjem ili samo sa tjelesnom masom svojom, to je onda zaista fenomenalna stvar po pitanju tjelesne aktivnosti. Tako da po redu, broj koraka u danu, 7 plus tisuća, ako može 12, fenomenalno, dva puta tjedno dići frekvenciju srca i odraditi dva treninga jakosti.
Bolje da su ti koraci onako, ajmo reći, malo raspoređeni po danu, da nisu odjednom.
Tako je, jer ako sjedite 8 sati u komadu, već vas malo što može spasiti nakon toga. Mm-hmm. I metabolički i lokomotorno.
Izrazito je važan i naravno san, hidracija, sve su to faktori koji kod normalnih građana su izrazito važni.
I sve to znamo, samo što nije lako promijeniti navike, tako da puno toga počinje u kuhinji, a nakon toga se seli i na krevet i na outdoor aktivnosti.
Kada govorimo o tim, spomenuli ste u kuhinji, kada govorimo o prehrani sportaša, znamo da je ona danas na potpuno nekim drugim razinama nego prije 20-30 godina. Koliko zapravo oni paze na svaki detalj, na svaki, na masti, na ugljikohidrate, na kalorije, na kraju krajeva?
Pa svi paze, neki paze jako, neki paze dovoljno. Mnogi vrhunski sportaši čak danas imaju svoje privatne kuhare, pa im to olakšava i razmišljanje o tome i donošenje odluka i naravno cijeli taj program prehrane. Tako da svi paze, kažem, neki dovoljno, a neki zaista ozbiljno paze na svoju prehranu.
Uh-huh. Evo za kraj još jednom podsjetnik za konferenciju, počinje nam u petak, čuli smo već ko će biti sve gost, zaista odlična imena, olimpijci koji su se iz Pariza vratili sa medaljama, mogu li građani na nekom mjestu, nekoj stranici doznati možda više detalja i evo neka završna poruka od jednog i obojice.
Dakle, petak i subota na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 23. dakle, duga tradicija, godišnja konferencija kondicijske pripreme sportaša, namijenjena zaista svima koje zanima sport i sportska priprema. Sve informacije su na stranici ukth.hr, ali svi ljudi koji su zainteresirani slobodno mogu doći u petak ujutro u 9 sati na fakultet i tamo i dobiti sve informacije i lako se uključiti u cijeli program konferencije.
Uh-huh. Neka vaša poruka za kraj?
A mislim da nemam ništa više za dodati, ali sigurno će biti zanimljivo i puno novih informacija, tako da svi koje zanimaju područje sporta, fitnessa, bit će im dobro.
Odličan je to poziv za građane, zaista i rekreativce, i rekli smo i roditelje, i trenere, sportaše, studente, sve. Gospodo, hvala vam puno na razgovoru i evo puno sreće za vikend.
Hvala i vama.
Hvala vama.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Medija Servisa, srdečan pozdrav.